Gala Lola Kala America
Udo Washington DC
Edi Sango na Elobeli Eye to Besami Misungi Nanzila ya Sango na Antoine Roger Bolamba Finanzila ya Masini na Fatuma Kalala Alimasi na Tiana Lina Kanabisuli Nenelia Sango Uto Studio 17 awana Washington DC Losa kupe boibu na muna banso. Na sango ya mokili ya liloto kulubela. Bitumba kati na batumbu kiba M23 ba ye Kinshasa ifunda kako zwali sungili ya ikulu Rwanda na Mampingama. Ikulu Kongo Demokratik ba iba pesa ni maboko na basimba manduki ya ba wazalendo bizongili makasi na masisi. Basoda ba Monusco Mwambe ba zukaki na bitumba piango na sake.
Amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC ape na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo
Bulunguli ya mbula matari ya ikulu Kongo Demokratiki ya botele misi ya etumbu ya liwa indimami ndenge na ndenge ba ike ba sepeli na yango ba susu ba kanisi ete e kosukisa mobulu na mboka te kasi kopesa nzela na ba ipolitiki kuboma ba ebanso ba kotele melaka bokonzi.
Peine de mort est bien. Situation yo mboka na biso ezo vibre. Esengeli ba tia peine de mort. Po ba infraction ko bomana eleki mingi.
Na lina kanabiso etando ya masano ya lelo lokola tolanda kamokolo mwa musala monko nyonso tukolanda bongo sango ya masano ya Afrika ba Jeux Africains epayi ekinosika ekolo Kongo Demokratike vibilembo minei tukolobela pe championnat ya bitelo euti kobetama na ekolo Kongo Demokratike ekolo Kongo Brazzaville ezwinde coupe yango na ngambo ya basi pe babale tukolobela pe sango yesu. Su makambo ba imanso to kokende na buzindu na yango na mwa tango kasi ya mbutu ko landa sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbutu ya Antoine Roger Bolamba
mbote na yo edi isango mokanda ya boyokani etiamaki mokoloto na kati ya ekolo Rwanda na Union Européenne na molongo ya mambi mantina ya kuumela mpo na mabanga ya ntalo emonanaki mabe na ngambo ya ekolo Congo Démocratique kobanda botei mokoloto na mokanda mona bayimboka ya ekolo Congo Démocratique baboyi nyonso mpe bazali kofunda Union Européenne kopesa maboko na ekolo Rwanda ekolo ezali kobundisa RDC mpo na koyiba bomengo na yango na eteni ya esti engebeni na ambassadeur ya ekolo Belgique na ekolo Congo Démocratique Roxane de Bilderling bayimboka na ekolo Congo Démocratique basengela kite kobanga ete mokanda ya boyokani to partenariat eti ya malokoloto epai mosusu po na moyi diplomate belge mikanda ya boyokani to ba accord ezo salisa mpe mpo na koyingisa na mboka lina misala ya bomonisi na polele lolenge nkita to baninere bizali kozwama. Na ekolo Congo Démocratique kaka bitumba bizonga ki mokolo ya mposolo liki sima ya mwakimia na kati ya batumboki ya M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na kati ya mboka ya motuya ya sake esika ba casque bleu mwambe bazuki samaki engebene na ONU. Nangonga eye mokano to etumbu sima ya bo sambisami ya Stanis Bujakera ezaliko zelama mokolo mwamisato mozaliko ya mangomba ya bapanzi sango ba salaki lelo mokolo mwayambo masoloto conference de presse po na kubwa kambela na basi na mibali baye ba salaka mosala ya bapanzi sango journaliste en danger Jed ezali oboso ya mangomba baye ba lengela ki bobwa kimbela ena secrétaire général na yango chivis chivwadi alobi ete azali kozela bobimisami ya directeur ya adjoint ya publication ya actualité .cdmp mokomi ya magazine Jeune Afrique mpe abwa kilisusu ombela na bayi banso basala ka mosala ya bopanzi sango babongama mpo na kusala maye manso masengeli soki bapesi Stanis Bujakira etumbu. Bobenda ni emataki na Bunia sima esika moko ya misala ya maponami etiamaki na ISP epanzamaki esengaki ete pulusu eyingela na esika mpe ebetaki masasi mpona kopanza batu bitumba bingalaki na eteni eye ya mboka na bamanifestants mingi bakima mandoki bakima bitumba pardon mpo ba pekisa makiko sala voti ba machine mibale ya maponami mabebisamaki na esika lina ba manifestant ba bengana ki basali ya seni ba buka ki biloko ebele ya misala ya maponami kimia ezalite mpo moto moko azokaki moyekoli moko azwaki lisasi engemene na batu bazalaki na esika lina. Union européenne et telemeli ibolongoli ya moratoire ya mayematali ko boma batu basali bambeba na ekolo Congo démocratique longola mangomba masusu ue eboyi bozangi sima ye mpe esakoli boboyi bwa bango pambate engebene na molobeli na yango ekomisaka mbeba mia misala mia bosembo ete ekoka kozongela mate. Na ekolo Senegal oyo ezali mposo ya suka mpona bobeti ntangwa ya bakandida zomi na libwa na maponami ya bokonzi ya ekolo mokolo ya yenga ya lobilo leki moyi opposition Ousmane Sonko na kandida na ye Basiru Diomaye Faye pe ministre ya yambo ya Kala Amadouba bazali na eteni ya sudi ya ekolo. Na Nigeria, batomolo ya misala ya politiki ya société civile ba benga maki na botei na nse sima ya liwa ya basuda zomi na motoba na eta ya delta. Bakindaki na bambuka babale hebi hebi kangama po na misala ya boyokani na kati ya bakabila baye bazali kuwele la mabele pe biloko bisika ya kolobo mbisi. Na Niger basoda baye bazali na bokonzi baboyaki mokolo mwamposolo leki mpe na mbala moko bayokani ya bosalisani na mayematali mampinga ya eye eleka na ekolo Amerika na 2012 na bosakoli etentina ya bozali ya mampinga maekolo Amerika ezali kobuka mobeko likonzi mokonzi ekolo Rusi a apona maki na ba pourcentage 87,28 mpo na lisanga ya mapona mimi misale maki na Russie lokola ba point zomi ya kolekela oyo azwaki na 2018.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi isango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba ye Kinshasa efunda ka kozali sungili ya ekulu Rwanda na mampinga ma ekulu Congo Demokratika maye mapesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo bizungili makasi na Masisi na Nord Kivu ba soda ba MONUSCO mwambe ba zukaki na bitumba byango mukolo mwamposo muliki na Saki tulanda sango yango na Fiston ise mwami.
Bondongo ni bona, bubandaki uta tongo mkono mwalelo, na ngomba ya ndumba, nzinga, na mboka Saki o teritoire Masisi. Bawazalendo, bazali kubunda, na batumbu kiba 23, na bisika biye, na tine te bazongisa batumbu kibana, bisika bauta ata kubazali, kokoba koboto la mboka mingi na teritoire Masisi pe Rutshuru, elobi moko, na bakambi, bawazalendo, oitubinga ki onzila singa, tomoyuka. Ya solo bitumba bizali kosalima na teritoire Masisi, bilingi babisu ba wazali ndo bazali kondongwana na batomboki ba 23 sika nazali ngamo awa pe nazali kulandela likambulie na buke bibonso pe bitumba bizali nseko uba na kusalima. Nzoka nde baike na bayi politiki bazali kotonda bayi wazalendo na mosala mwenye bazali kosala mwakubundela ekolo Kongo Demokratiki. Dadi Sale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa ni Ngumba Goma amoniete mbula matari yesengeli ezwa mikano mie misengeli nantina kusukisa bitumba bina mpe bakonzi ba ekolo batia elikate na bayi molongo wana busukisa mi bwabondongwani. Tozaki makanisi madadi Sale natina likambolina lia bitumba abie bizali kino sika kukuba toyo kaye
ya liboso amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo na kanisi 1-23 ezong ezalite inye lobake awa toza en face eza complo international na oyo Rwanda, Uganda ba multinational pe ba neocolonialiste bangonde baza ba responsable numero 1 esengeli sikoyo mbula matari ya République démocratique du Congo avzwa vraiment ba disposition oyo esengeli na situation o ya complo international pas na situation o ya ba M23 to ya Rwanda kakamoko. Donc c'est à dire que par rapport na ba partenaire au niveau international il faut situation changer, na ba partenaire au niveau régional il faut situation changer, surtout na niveau local ya ba congolais et sengili ba congolais bazwa vraiment conscience collective paradigme échangé ba congolais baza la molongo baza la na philosophie na bisoto bengi ya kujitegemea tomi lukela c'est-à-dire que toza la responsable ya bisomoko totika kolela lela. Il faut tous se organiser normalement chaque point na niveau international eza na ba disposition na ba stratégie na ba point opérationnel autozo proposé na niveau régional même chose mais surtout na niveau local ya ba congolais bango moko c'est-à-dire que toza quand même ba responsable ya oyo ezo salema toza na ba très très belé toza contrôler en côté donc ba solution eza mais malheureusement mbula matari il faut azwa à ma grande décision à rompre na na situation oyo ya blague autozomo
mukolo moy eyinga moleki bintu keita mukambia misala mia Monisco misala mia Nations Unies na ekolo Kongo Demokratiki apamela ki bozokisami bwa mapinga makimia na motango ya mwambe na mboka Sake baibazali kosala mosala mobokenge limboka Sake o misala mia bango mia Springbok mukambia Monisco asinga kimpe na batombo ki ba 23 batika bitumba mpe batosa makoki ma moto. Nzoka nde, babam na motanga wa zomi na mibale, eutaki kukwea lilo na Sake, pe ebaki na kuzokisa, baimboka mitano mpe kuboma moto moko. Elobi bayi société civile. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isi Mwami, pona ulaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isi Mwami. Bolonguli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya botelemisi ya etumbu ya liwa e bondi mami ndenge na ndenge na ekolo Kongo Demokratika baike ba sepili na yango ba susu ba kanisi ete e kusukisa mobulu na mboka te kasi e kopesa nzelande na bayi politiki kuboma baye banso ba komeka kotelemela bokonzi. Tokendi bongo na Sud Kivu na Sango eye na Jeremy Kuima.
Tozo ki maloba mabasali ya politike ba société civile mpe ba notable ya Ngumba Bukavu Kamituga Uvira mpe Baraka makanisi mabango makeseni ba ebandimi bolongola mi ya moratoire to bolongola mi ya botele misi ya etumbu ya liwa ba pesi makanisi mabango na ndenge ya boye toyo kabango
pende mor eza bien situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia pende mor po ba infraction ko bomana ele ki mingi atogaobo mana pamba pamba yango yango bakoeba ke pende moro ezali obomi moto osali tele infraction yope bakobomayo okobanga mwamu
nena zana ngambo ya baretensioniste boyebi malamu ndenge nini bilenge mingi bakota ki na bagrupu za arme basimba ki mandu kasi tango ya reintegration bazongi saki yango nyoso te na yango minduki ezali na maboko ya basivil soki etumbu ezali te kimi ampe ekomona na te
je pense que ça serait vraiment favoriser toujours la criminalité.
Baibandimite etumbu yaliwae zonga lisusu bangompe bapesi mpe makanisi mabango toyoka bangompe.
Pona ngai da leve ya moratoire sur la peine de mort yuko sungata mwa mukete sur le panier ménager à peuple congolais ata mukete. Po ba criminel, ba traître, ba espio, ce sont les gens qui occupent de trop de fonctions et de positions, de bonnes positions au sommet de l'État. Basali en tant que moussous, pour na intimider une partie d'opposition.
Justice à Congo salaka malamute koboma mutu ezape malamute ata mutu abomi mutu lelo banzambe lobi koboma ete akozala kamo kangami na pre ko kangama na ye etumbu akozala ngo na kati ya boloko tozana pasi ya bitumba tozana pasi ya nzala tozana pasi ya kovanda na kati ya mokiloyo kaso babakisi lo lisusu ko sala kimbeba baboma yo yango tokosenga kaka na gouvernement na biso ekotinda lokuta esila te boteki mboka ekosila te
promesse ali esika ya justice na biso eloko le fallait ba reformer justice po justice biso za mabe okuma bat mosusu ba kubanda kufa pamba po justice na bila ya Congo ezo fonctionner te za net soki soki za justice soki za ni na ebite nde po na ngai na koloba esengela ki ba reformer justice soki justice ezali na kati makambo nyonso okeleka ekokende bien mais oyo peine de mort ba oti ko adopter ekozala po na koboma bato baza na infraction te to oza na conflit na mokonzi mokonzi te abomi yo
uto boye ya basimba manduki ya 123 basoda mingi mpe basivile bakangami na boloko bafundami kopesa loboko banguna ya mboka. Ministre national ya mambi masembo Rose Mutombo azali kosenga bango banso koleka na esambiselo po moko na moko azwa etumbu na ye. Uto Engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Sikali na kanabiso etando ya masano Jeux africains to masano ma Afrika na Accra na Ghana ekolo Congo démocratique bikino sika kaka ba medaille ya bronze mini kasi elike ezali pona handball pe box to bibotu ekolo Congo Brazzaville elongi lisano ya UNAFAC na Kinshasa na ngambo ya basi pe babali lobileleki. Mbano nini ekozala pona ekolo Congo démocratique lokola ekozwa libaku ya komilengelite na mokolo mwa FIFA ya mbuna match na yango na Senegal pona ba eliminatoire ya mondial tokolanda eyano awa. Tokolanda pe sango ya masano masusu na estando na biso ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na ba Jeux africains to masano ma Afrika maye mazali kobetama na Accra na Ghana. Ekolo Congo démocratique ezwi kino sika kaka ba medaille ya bronze minei kasi elikia ezali pona handball na box to pe bibotu tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Uta ebandeli ya milulu ya Jeux africains na Accra na mboka Ghana, Congo démocratique ezi obele bamba nomine ya bronze. Elenge mwasi Rosi Tabora na lutte nde apesaki mbano ya liboso ya ba léopard.
Epeli ya tro ezao na kalkila ki te bon le roi nzamba pesinga chance na zui medaille o dona na kosepela makasi donc eza première médaille nga na koti sepi na ki mwa singa moko to ape na mwa de la femme do esengo na na ngo na ebite. Ya kana kata mute madona ebite. Bon na sali 3 combat bon na ngana ke finale à la prochaine tobomi
na handball manso mazali ko tambola malamu pona ba léopard ya Congo démocratique ya mibali sima ya kolonga Benin pe Ghana balonga ki pe lisusu Kenya 46-31 pe basilisi équipe ya Yambo nde ba mipesi nzela na demi finale mangoba azali moko ya basani ya Congo démocratique ye alaki ko sala manso na kondongona ya demi finale liboso ya Nigeria
to ba congolais faut défendre drapeau mboka partout football la ou to défendre demi finale biso pe faut défendre ta promesse bino na lo ba mi te demi-finale po bolu kanga za déterminé to sala onera mboka ngwe za ba discipline belé za ba football té handball za ba basket za ba volleyball za to défendre mboka résultat ka na demi-finale
na tennis Christian Saidi ya Congo démocratique a kuisamaki na kondongo na ya liboso ba 7 mibale na libungu tulu 4-6 2-6 liboso ya Richard Guy ya Tunisie
les moments qu'il y a de match c'est que j'ai compris parce que devant Charles Guichard il est 205 mondial Nazaria face à un joueur mené et puis dans ma carrière moi je match parce que c'est un NBA dans cette année déjà compétition en Égypte puis oui ma carrière et puis tant de combien à 4 partout on a tremblé moi mouké la service il fallait dans un moment la détermination mais il y en a beaucoup de 7 et tout ça à 3ème 7 c'est perdu
au petit tennis ou à Yambo ya Congo démocratique à la qui cause la manso cause bambano n'a pas mon mécano moussou et y a étikali
n'a pas mon continue de travail on s'en est tournoi futur et n'a pas mon nom aux achats pas à décider parce que double Zali et puis par équipe Zali Saïd ya Kobe Taraka bah résultat bien au Salim bah résultat attend à perdre na simple na double na Zali na par équipe na Zali na ebi que na recouper sa médaille na tous les deux tika lion en tout cas to bunda po to ramener ta médaille mon na pays
et sangile bongo ko eba ete na taekwondo kokoso ezali makasi ba sanimisa to ya yambo ba koi samaki na mumekano ya liboso soki bambano ya kozela ezali bongo na bitumba ya makofi pe bibutu to pe box et pa iwapi ba Congo démocratique bako tambola mwa malamu penza ndakisa tulembe kwa ami pesa ki nzela ya demi-finale sima ya yeko longa esa adi ya Maroc
toko likasiku na masano ya ndembo masano wabengami unafaka maye mazali bongo po na bana kelasi masano mango mauti bongo kosila na ekolo Congo démocratique na Kinshasa ipai be ekolo misusu pe bizalaki ekolo Congo Brazzaville nde elongi yango na ngambo ya basi pe babali elandami na ekolo Congo démocratique tulanda sango yango na Valdu yambali susu
Bana kelasi ya basi pe mibali ya Congo Brazzaville nde ba longi tournoi ya bitelo ya Unifac pona bilenge ya mibu tuku mitano. Eye, endongo na ki pona mbala ya mibale na ingomba kisasa. Bilenge mibali ya Congo Brazzaville ba longa ki mongete moko na libungu tuluba ya Congo Demokratiki na final. Pona David Angombo elonga e na ezali mbuma ya komilenge le malamu. Yango esengo ezali makasi.
Esengo langa ye ezali po na touti mosika kiko rapporti koup ya sepili paske yusela gina volonté tope sinyo so o singa ki tu pesa tu jipe lokora biso to ngoli bende to ninga ki to jo yani singo o muta musika ko yana mboka mupaya kujelo keza facilité
ko zanga ko milengele nde saliete bana kelasi ya Congo démocratique balonga te liboso ya baye ya Congo Brazzaville et lobi Israel Mpelo
ngole ki ngombe lo ko bomi biso biso to to ba ji un moko me de ki po to beti na bango bango de ba sok de ta ya travail me na sipel na nyos o ba dirije a bi ki so masumi ki so basuteni bi ki so
Nangamu ya bilenge basi ba yi Congo démocratique ba koi samaki mongete moko na mibale liboso ya bana kelasi ya Congo Brazzaville Lisa Kaindo mosani ya Congo démocratique abandi ete bilenge basi ya Congo Brazzaville bazalaki bana ya kelasi te
ba yi bisa ki biso ke eza interscolaire ba zui biso na ba ekol ba eseye kozwa ba joueuse na ba ekipe me ba boya ki me na era match tomoni nos adversaires en tout cas non je n'accepte pas ki batanga
Pona mokambi ya ndembo ya bilenge ya Congo Demokratiki ya motu ya ezali lo lenge kundungona ya unifaki ya bilenge esili na esengo.
Eleki na mwa wambeba mwa mingi na donko tosuki si yango na esengo. Mwende za kolongule sabiso pasi nyoso tumuna ki pona kolenge la bana na kati ya kompetisyon o esengo na biso ezali nde suka ya kompetisyon. Ba seminere salami pona ba panzi sango pona ba arbi titre pour na bilenge entraîneur
et sengo mosusu ezali na ngambo ya place tibola mokambi ya babeti piololo
naza satisfait dans les kamoko mateo to recite bana na salle sur le terrain ils ont appliqué son le 100% c'est trop dur donc au moins à 75% ba réaliser pour preuve au moins ici na finale wa mudumoka landi bangote ils sont sortis vraiment tête haute fierté na ngaya wa
sengeli bongo ko yeba ete ezali bongo pona mbala ya misato unifac et lengeli mabongisi Eye ya kondongo na yabana ya kia.
Toko tika la bongo na masano ya ndembo ya makolo. Mbano nini kozala na pona ekolo Congo Demokratike lukola ezwi libaku ya kumilingilite na mokolo mwa FIFA ya sanza eye ya mbona match na bango ya beliminatoire ya Coupe du Monde na Senegal. Valdo yamba yamba azongeli wiso lisusu mbala yisusu tulanda.
Baléopar ya ndembo ya Kongo Demokratiki bako zwa esikate na momekano ya sanze ya misato na badat FIFA pona ko lengela ko ndongwana ya eliminatoire ya Coupe du Monde liboso ya Senegal pe Togo ko zanga momekano ena nde epesi pasi na bayi Kongo Demokratiki inda kisa kubeti ndembo ya kala Eugene Kabongo.
Na sepele na yangote parce que les ali mawa ce n'est pas pour rien que bazo ben ngo dat FIFA keza ko permettre ba staff technique bazo attend ya la naba joueur en dehors il y a compétition parce que cela c'est une préparation et surtout que Routina et Lamoro a bien la Coupe d'Afrique qu'on manquait date FIFA ici c'est pas une très bonne chose
Kozanga misolonde ezali mama ya likambo yeye esali ete komi lengele ena esali mate elobi Innocent Kibundulu yeye azali moko ya bakambi ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique
mboka na biso ezana ngonga oyo abokati si gouvernement oyo esili to uti ko bimana election ba ministre nanu ba ezana makambu bako basala misusu pe basala te
c'est qui se fait que ndenga ko bimisa misolo yebonga kitoke nena Antalya na Turquie place to bongisa ki match et simbité
mukambi ya ndembo MK Maximo Ke ya bandiete ministère na fekofa nde basaliete baliopa bazanga momekano ya sanzaye
pena moni na mayele nanga mutu patunyoso bazala ki plonger kaka na kan donc na phase finale a kan mais mabosa na kake tozali na échéance munene o ezali ta coupe monde. Lelo tobetite, moi je dis la responsabilité est partagée entre la fédération na ministère.
Bayi fédération ndembo ya Congo Démocratique bazali ko lika ete basani ya Congo Démocratique ba komilengele na lolenge na bango elobi mokambi Kibundulu.
Ke pense ke tokoki ko kende lisusu na Antalya te tozwi esika mususu akobeta te na le du 18 au 26 mars yango tofandi kaka tobanzi ke ba joueur bango moko ba komita en condition ke basala moi prepare
Ata kubale upa abako uzana na momekano tena sanze ye eloku ya kubanga ezalite liboso ya Senegal puna kundungwa na ya Coupe du Monde. Elobi Eugene Kabongo.
Tobanga ba Senegalete parce que sur le terrain tozala 11 contre 11. Ce n'est pas question obanga tozana respect na bango mais sur terrain toza 11 contre 11 toza on monte pour gagner. Seulement que raison de sorte que to réunir maximum de chances de notre côté pour que tozala mesure ya kwa affronter ba Senegalais dans de meilleures conditions.
Esengili bongo. Ngoko yebaite na mbami matali eliminatoire ya mondial Congo Demokratiki elongaki kondongo na moko pe moko epolisa maki.
Matondo mingi Vado Yamba. Na basketball ba ekipi mibale Fus ya Rabat ya Maroc na Petro ya Luanda nde baleki na conférence ya Kalahari ya bal basket. Basketball Africa League eye euti ko betama na Cape Town na Afrika yangeli Fos ya Rabat na Petro ya Luanda nde bakolokise ilungi ya conference ya Kalahari na phase finale ya sanza ya mitano na Kigali na Rwanda ya bal bayi Cape Town Tigers baye ba bolaki 75-84 di bosul ya Fos ya Maroc ba kozela suka ya conference ya Nil pe ya Sahara pona koyeba suki bango pe ba kozala bongo na Kigali conference ya Nil ekobanda o mokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mini ekoya na play off ya Lina Foot Championnat League ya football ya Ecole Congo Démocratique Mazembe Lunga Kilubi Dombosko mungete moko na libungu tulu pe lendisi esika na yango ya yambo ya molongo ya yambo na ya competition eye na ngambo ya bibo tuto pe ya box moye kolo Congo Démocratique Martin Bako lende azali sika na molongo mwa yambo ya WBA pe azali kozela kobunda na moye kolo America Cassius Chiney na tina ya kuhulila nkamba ya molongo kukutana na moto azali ya liboso Martin Bako le asi ya ndimi kubunda na Cassius Chiney but Cassius Chiney nanu apesi e ya note suka ya etando ya mason na bisonde awa matundu mingi na Valdo Yamba na lisungi na ipe matundu mingi bolanda ki biso na etando ya masano yango pe e sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya na sango yezala ki eti bitumba kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa ifunda ka kozwa lisungi ya ekulu Wanda na mampingama ekulu Congo Démocratique ba yeba pesa maka maboko na ba simba mandoki ya ba wazalindo bizungili makasi na masisi be ba soda mwambe ya MONUSCO ba zokaki bongo na bitumba yango na sake bo longuli ya mbula materie kulukungu demokratiki ya boteli misi etumbu ya liwa bondimami na ndenge mingi baike ba sepeli na yango kasi ba susu ba kanisi ete kosukisa mobulu na mboka te kasi kopesa nzelandi na bayi politiki kuluka koboma bayebanso bakotelemela bokonzi to mpe bakotelemela bango. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele na sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi pe na tiana na fatu kalala alimasi bayo aspesa kibiso maboko unzela ya masini. Matondo pe na Antoine Roger Bolamba po na sango toko bakolanda lolaka la Amerika sango isusu ndetu zyu yango na ba rezo susu na biso pe na site internet na biso vewa lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.